suorassa linjassa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
On maanantai kello 10.02. Se tarkoittaa Radio Suomessa sitä, että ajantasassa vuorossa suora linja, niin kuin tuossa äsken uutistudiosta kuultiin, tänään aiheen aktiivimalli. SAK-hallitus tosiaan käsittelee sitä tänään, siitä kuullaan sitten iltapäivällä, mihin lopputulokseen siellä tullaan, että miten SAK tässä asiassa aikoo eteenpäin mennä, mutta kyllähän se kansalaisia totta kai puhututtaa ja puhututti. Niin huomasin lähetyksestä myös presidenttiehdokkaita. Tervetuloa mukaan tuttuun tapaan, voit tähän monin eri tavoin osallistua, käydään ne läpi kohta. Ja tervetuloa lähetykseen Kelasta lakimies Eeva Vartio.
Kiitos.
Olet tässä asiantuntijana. Ensinnäkin, miksi asiantuntija on Kelasta? Mitä tekemistä Kelalla on tämän aktiivimallin kanssa? Aloitetaan siitä.
Kela maksaa työttömyysetuuksina peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Ja työttömyyskassat maksavat sitten ansiopäivärahaa tällä erotuksella. Eli olen Kelassa työttömyysturvalakimiehenä.
Ja toisin sanoen te olette sitten tavallaan, mihin se sitten ikään kuin ketju loppuu, että te olette itse asiassa maksaja ja että kun monella on käsitys, että TE-keskukset tätä jotenkin hoitaa, niin se ei niin mene.
Joo, tämä aktiivimalli on sellaista työttömyysturvalain toimeenpanoa, josta vastaa työttömyysetuuden maksajat, eli Kela ja työttömyyskassat, ja TE-toimistoilla ei ole toimeenpanevaa roolia tässä aktiivimallissa.
No ennen kuin otetaan puheluja ja viestejä lähetykseen, niin käydään hieman perusasioita läpi, mitä malli on ja mitä se ei ole. Eli siis ydinajatushan on se, että kun henkilölle maksetaan työttömyysetuutta, niin häneltä edellytetään ikään kuin vastikkeeksi aktiivisuutta. Eikö se näin voisi jotenkin tiivistää?
Näin se voi tiivistää. Työttömyysturvan saaminenhan on tähän astikin ollut vastikkeellista siinä mielessä, että saadakseen työttömyysetuutta pitää rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi ja olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Ja tämä aktiivimalli nyt on ikään kuin lisännyt sitä vastikkeellisuutta tässä.
No jos käydään läpi, että eli aktiivisuuttahan seurataan, näin kuin ymmärsin, tämmöisessä 65 maksupäivän jaksossa. Mistä se tulee?
No se tulee siitä, että työttömyysetuutta maksetaan 5 päivältä viikossa ja tässä on nyt ajateltu, että tämmöinen noin 3 kuukauden aika on semmoinen, jolta ajalta tätä aktiivisuutta ehtii sitten kerryttämään riittävästi ja nyt jos sitten on ollut etuuden saajana ihan vuoden alusta lukien, kun laki tuli voimaan, niin sitten se ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso päättyy tuossa maaliskuun lopulla ja jos sitten siinä käy niin, että sitä aktiivisuutta ei ole ehtinyt kerryttää, niin sitten tulee niitä alentamispäätöksiä siinä, alkaa sitten Kelasta tulla siinä maalis-huhtikuun vaihteessa.
Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi, niin työttömyysetuus heikkenee, miten se nyt oli, 4,65% seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Senhän voisikaan laskea, että se taloudellinen vaikutus on yksi oma vastuupäivä kuukaudessa. Kela-asiakkaalla noin 30 euroa kuukaudessa, ja jos senkään jälkeen ei ole riittävän aktiivinen, niin sitten alennettua työttömyysetuutta ei alenneta enempää, vaan jatketaan etuuden maksamista samansuuruisesti alennettuna. Näinhän tuolla ohjeissa ja pykälissä lukee. Mutta käydään vielä läpi, ennen kuin otetaan puheluja mukaan lähetykseen, sitä, että miten tämä sitten, tästä kai on ollut ongelmia. Mainitaan tässä kohtaa, että puhelinnumero 020317600. Otetaan kohta puheluja lisään. Mutta ennen puheluja, jotta ei sitten tarvitse kysyä semmoista, mikä ikään kuin pitäisi olla tiedossa ja on vaikka Kelan nettisivuiltakin löytyy, niin käydään läpi nämä tavat, miten se aktiivisuus täyttyy. Tämähän tässä ihmisiä huolestuttaa varmasti ympäri Suomea.
Joo, eli palkansaaja voi täyttää sitä aktiivisuuttaan tekemällä 18 tuntia työtä siinä 65 maksupäivän aikana. Eli se 18 tuntia sitten voi jakautua ihan näille 3 kuukaudelle. Ja yrittäjän osalta sitten edellytetään, että henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa, niin hän ansaitsee sitten vähintään vähän yli 400 euroa, tai anteeksi, 240 euroa siinä 65 maksupäivän aikana. Ja sitten jos ei sillä työnteollaan pysty sitä aktiivisuutta kerryttämään, niin sitten esimerkiksi työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen vähintään 5 päivää kerryttää riittävästi aktiivisuutta. Samoin,
jos... Ja tässä varmaan tulee se TE-toimisto mukaan, että siitä pitää heidän kanssa sopia.
Kyllä joo, ja se, että henkilö osallistuu ylipäänsä tämmöiseen työllistymistä edistävään palveluun, niin etuudensaaja on sopinut tästä TE-toimiston kanssa.
Joo.
Ja tästä tulee Kelalle tieto, on tähänkin asti tullut tieto. Se, mikä tässä on nyt sitten uutta meidän maksajien kannalta, on se, että kun meidän asiakkaat osallistuu muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään palveluun, niin sillä ei ole aikaisemmin ollut vaikutusta etuuden saamiseen, ja nyt tässä aktiivimallissa tulee olemaan vaikutus sillä tavoin, että jos tämmöiseen muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään palveluun osallistuu 5 päivänä, niin se kerryttää riittävästi aktiivisuutta. Ja sitten toinen, mikä on meille maksajille uutta asiaa, on se, että jos osallistuu rekrytointia tukevaan toimintaan vähintään 5 päivän ajan ja saa etuutta semmoisen toiminnan ajalta, niin se kerryttää myös riittävästi aktiivisuutta.
Sitten on tietysti poikkeuksia, että aktiivisuutta ei edellytetä. Käydään nämäkin läpi, niin ei sitten tarvitse turhaan kysyä.
Joo, tähän aktiivimalliin tosiaan sisältyy myös sellainen elementti, että kaikilta etuudensaajilta ei aktiivisuutta voida edellyttää eikä sitä etuutta makseta alennettuna. Ja nämä on tällaisia tilanteita, jossa meidän etuudensaaja hakee työkyvyttömyyseläkettä. Ja siinä aikana, kun tämä työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä, niin hän ei ole aktiivisuuden seurannan piirissä.
Ja te tiedätte sitten Kelassa, että tämmöinen on vireillä?
Me kysytään sitä asiakkaalta. Että on sellaisia tilanteita, että jos henkilö ei ole meiltä Kelasta sitä työkyvyttömyyseläkettä hakenut, niin sitten on mahdollista, että meille ei sitten ole välittämistä tietoa sieltä työeläkeyhtiöstä. Niin sen takia me kysytään asiakkaalta just tätä tietoa. No sitten toinen tilanne, missä aktiivisuutta ei edellytetä, on se, että meidän etuudensaaja toimii omais- tai perhehoitajana. Ja tästä me pyydetään selvityksenä, esimerkiksi että on toimeksiantosopimus tehty kunnan kanssa. Ja sitten kolmas tilanne, jossa aktiivisuutta ei edellytetä, on etuuden saaminen työkyvyttömyyden tai vamman perusteella. Ja nämä etuudet on sellaisia, että Kelalla lähtökohtaisesti on tieto siitä, että Kelalle välittyy paljon tietoa myös muiden laitosten maksamista etuuksista, ja Kela pystyy nämä ottaa siinä käsittelyssään huomioon. Ja sitten neljäs kohta, missä aktiivisuutta ei myöskään edellytetä, on sellainen tilanne, jossa henkilö on lomautettu ja saa työttömyysetuutta. Ja sitten kun hän yhdenjaksoisesti sitä työttömyysetuutta saa lomautuksen perusteella alle 65 maksupäivää, niin siinä aikana häneltä ei edellytetä aktiivisuutta.
No nämähän on oikeastaan aika selkeitä. Tässä on vaan tietysti ollut aika paljon mediassa sitten puhetta. Ja varmaan osa siitä on ollut ihan, voisiko sanoa, poliittisin syyn tai muin syyn. Myöskin poliitikot on kommentoineet, mutta periaatteessa tässä, siis teillä on aika selkeät ohjeet täällä taustalla.
On selkeät ohjeet, ja on ollut ajatuksenakin tässä aktiivimallissa valmistunut aikana, että tämä aktiivimalli olisi luonteva osa tätä työttömyysturvan vakiintunutta toimeenpanoa, ja niin tämä on tehty, että sen takia tähän on pystytty hyvin valmistautumaan meillä Kelassakin, että tänne ei pitäisi aiheuttaa merkittävästi ylimääräistä työtä sen ihan vakiintuneen työttömyysturvan toimeenpanon lisäksi.
Hyvä. Otetaan mukaan puheluja, ja totta kai meille voi myös osallistua lähettämällä tekstiviestin tunnuksella RS-välilyönti ajantasa numero 16149 ajantasa@yle.fi. Sähköposti tulee perille, ja luomme myös Studio Radio Suomen nettisivulta Areenasta lähetettyjä viestejä. Niitä viestejä on Tuukka Pasanen täällä lukemassa. Mennään niihin kohta, mutta tässä vielä kertauksena, miten tähän soitat suoraan lähetykseen. Paikalla on siis Kelasta lakimies Eeva Vartio vastaamassa kysymyksiin.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettuna.
Ei tämän vaikeampaa, ja otetaan, että päästään puhelussa alkuun Anja Salosta mukaan. Sillä aikaa Tuukka kaivaa onko tullut muilla menetelmillä meille viestejä. Anja, hyvää aamupäivää.
Joo, hyvää aamupäivää. Mulla olisi paljonkin asiaa, mutta mä en tiedä, mistä mä nyt aloittaisin.
No, aloita jostakin.
No niin, no mä aloitan siitä, että silloin kun mä joutuisin työttömäksi 93 7 tunnin koulun keittäjätyössä, niin silloin mä sain ansiosidonnaistaan 3100 markkaa, eli noin 500 euroa. Niin silloin, jos meni vähän työhön, ja tässä on, nyt mä tunnen ja on lähipiirissäkin työttömiä, niin sit esimerkiksi kun menee 3 tunnin työhön, niin silloin niin siirtyy tämä maksu, tämä 518 euroa, minkä saa kuukaudessa, kun maksaa 20% veroa. Eli enemmän kuin rikkaat ja ne vie tuonne paratiiseihin, tämä täytyy sanoa. Ja sitten sopeutuu eläkeläiset, täytyy antaa. Niin silloin, mistä voi saada sitten rahaa, kun siirtyy se säännöllinen kerran kuukaudessa, tämä 518. Ja sitten tämä mun täytyy sanoa sitten, että kun sähkö on pois, niin kuin täällä oli tapanimyrskyn aikaan, täällä Salon seudullakin 2 viikkoa jopa muurasi jossain muualla Varsinais-Suomessa, niin millä ne voi toimittaa näitä niin kuin hakemuksia ja muuta. Ja sitten mä tunnen semmoisenkin henkilön, ja että kun on luottotiedot mennyt, niin ei saa nettiä, kun netin kautta pitäisi myös asioita toimittaa. Ei pysty, kun ei 500 euroa pysty autoa ottamaan eikä pitämään, jos sattuu, että on ollut. Niin tässä on todella, tämä on niin, kuin niin törkeä tämä aktiivimalli, ja sitten se koskee vielä noita ansiosidonnaisjuttuja, että jos saa 7 tunnin ja noin 500, niin millä siitäkin vähentää. Ja sitten kun on, vaikka on tehnyt 2-3 työtä 80-luvulla, 90-luvun alkuun, niin sitten on kuitenkin, jotta rakennusvirho taloon vertaa, niin kyllä tämä on yhtä työttömien ja köyhien alasta jo, ja on ollut jo 1315 euros lääkekuluista, vaan 350 euroa, kun siellä nyt on Kelan ihminen, niin saa no, vaan lakorvaa.
Anja, nyt kun vetäset henkeä, niin otan tähän väliin.
No mä vedän henkeä.
Niin, no, hyvä. Lähdetään tästä nyt sitten liikkeelle. Eli oikeastaan mun mielestä se kysymys varmaan niin kuin Kelaa, mikä tässä kiinnostaa, on se, että oliko 3 tuntia töissä?
Ei, kun 3 päiväähän se on.
3 päivää, okei.
Okay. Niin silloin katso, saa palkkatodistuksen vasta 5. päivä. Niin,
et miten se vaikuttaa näihin?
Kelalta. Niin sit voi rupea hakemaan vastaan Kelalt rahaa. Ja 3 päivästä saa työnantaja sitten palkkaa, niin eihän sillä koko kuukautelee, ja kuinka pitkään se menee se
no,
maksu.
No kysytään Eevalta. Kysytään Eevalta, joka istuu tässä vieressä.
Joo, no niin.
Mitä sanot? Eli onko töissä 3 päivää ja sitten se todistuksen siitä saa myöhemmin, niin miten tämä nyt sitten byrokratia tässä toimii?
Joo, aktiivimalli ei vaikuta nyt siihen, tai aktiivimalli ei muuttanut sitä, miten se työskentely työttömänä vaikuttaa siihen työttömyysetuuden saamiseen. Eli niitä ei muutettu mitenkään, ja meillä on nyt ollut 2 vuotta työttömyysturvalaissa voimassa se suojaosa, joka nyt yleensä on se 300 euroa kuukauden aikana. Ja vasta sitten se suojaosan ylittävä osa on sitten sellaista työskentelyä, joka vähentää sitä työttömyysetuutta. Että haluan tässä kohtaa korostaa sitä, että aktiivimalli ei muuttanut työttömyysturvalakia tältä osin, miten se työskentely vaikuttaa etuuden saamiseen, mutta on se totta, että sitten kun siitä työskentelystään ilmoittaa Kelalle ja odotellaan vaikka palkkalaskelmaa, niin siinä menee hetken aikaa ennen kuin se etuus voidaan maksaa, kun pitää sitten olla tiedossa se, että minkä verran se ansiotulo on ja mikä osa siitä sitten sovitellaan työttömyysturvan kanssa.
Tämä kuulostaa siltä, että jos työnantaja ei sitä pikaisesti toimita, niin se jää vähän niin kuin tässä sitten sen henkilön työnantajan, niin kuin miten nyt sanoisi, vastuulle, että henkilö niin kuin saa myöskin Kelan kannalta sitten asiat ripeästi liikkeelle.
Joo, kyllä siinä sitten tulee viivästymistä, että jos etuutta ehtii jo siinä sitten hakea eikä sitä palkkalaskelmaa vielä esittää tai ei ole sitä saanut työnantajalta tai jos ihan yksinkertaisesti se palkanmaksupäivä on vasta myöhemmin, kun sitten on ilmoittanut siitä työttömyysjaksostaan, joka on yleensä sitten kuukausi tai 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa. On se totta, että siinä tulee viivästymistä. Mutta tietysti tällaisessa tapauksessa, että kun mä ajattelen tätä aktiivimallia, jossa riittää tosiaan se, että sen 18 tuntia palkansaajana tekee 65 maksupäivän aikana, niin niin
niin sen aika monta päivää aikaa kyllä sitten hakee.
On aikaa hakea, ja sitten jos sitä sitten, siinä on 2-3 työpäivää, niin tulotkin varmaan aika usein sitten jäävät alle sen suojaosan, että sellainen hakemus on aika nopeasti käsitelty, kun meillä etuuskäsittelijä huomaa, että tulot ei tule ylittää sitä suojaosaa, niin sen etuuden saa nopeasti maksuun.
Hyvä. Eli 020317600 numero studioon, viestejä studioonkin on varmaan tullut. Tuukka, onko siellä jotakin ihan tämmöistä kysymystä, eikä pelkkää mielipidettä, että kyykytetäänkö tässä?
Nimenomaan kysymyksiä täällä on tullut. Otetaan alkuun hyvin lyhyesti, vaan eräs kysyy, että jos kieltäytyy aina kaikesta aktiivimallista, niin tämä karenssi ei varmaan koskaan lopu.
Joo, tässä aktiivimallin yhteydessä ei puhuta karenssista, että sen haluan tässä nyt korjata, että tässä puhutaan niin kuin etuuden alentamisesta tai etuuden maksamisesta alennettuna. Ja on totta, että jos ei sitä aktiivisuutta koskaan kerrytä riittävästi, niin silloin sitten etuutta maksetaan aika lailla pysyvästi alennettuna sen 4,65% verran.
Sitten täällä oli kysymys, että liittyykö tämä nyt siihen työssäoloaikaan vai nimenomaan siihen palkkaan, mitä saadaan?
No, tässä on sellainen kytkös nyt tuohon työssäoloehtoon palkansaajan osalta, että tämä pitäisi olla tämä työ, tämä 18 tuntia 65 maksupäivän aikana tehtynä, että jos se tehtäisiin kalenteriviikon aikana, niin se kerryttäisi niin sanottua palkansaajan työssäoloehtoa. Eli siihen ei riitä pelkästään se, että tekee sen 18 tuntia työtä, vaan siinä pitää olla sitten tietyn suuruinen palkka työehtosopimuksen mukana, tai sitten jos työehtosopimusta ei ole, niin sitten se on vähimmäissuuruinen palkka. Ja se työ pitää, siitä työstä pitää olla maksettu kaikki pakolliset vakuutusmaksut.
Otetaan sitten soittajia mukaan, ja tosiaan tänne myös voi lähettää meidän nettisivujen kautta viestiä studioon, otetaan niitäkin. Otetaan sitten mukaan Porvoosta Kake, joka taitaa esittää kysymyksen, mikä aika monella on mielessä. Hei Kake.
Terve. Tämmöinen kysymys, että en tiedä, mitä se kelalaiselle kuuluu, mutta yleisesti ottaen. Kun työtön on suorittanut velvoitteensa, hakenut 18, hakenut TE-keskuksen sitä taukojumppaa, mitä ne sieltä tarjoaa, eli CV-teko, työtodistuksen täyttö ja sitten sanotaan suurin piirtein näkemiin, niin kun hän on velvoitteensa suorittanut, eikä hänelle pystytä tarjoamaan, niin ei häntä saa rankasta. Siihen pitää siihen lakiin saada, aktiivimalliin saada turvalauseke työntekijälle. Niin silloin ollaan jollakin tasolla ehkä oikeudenmukaisemmalla linjalla. Koska nykytietotekniikalla ja muulla, niin kyllä siellä pystytään ihan hyvin pitämään yllä, että tämä ja tämä työtön on hakenut määräajassa. Ja silloin se pitää olla näin, että tämä nyt vaan niin kuin eteenpäin vietäväksi tästä julkisesti.
Hyvä, kiitos Kake. Eli meinaat sitä, jos ymmärsin oikein, että jos haet työtä, mutta et saa työtä, niin se ei ole sitten työttömän vika.
Ei, ja samoin se TE-toimiston tarjoama. Ja sitten se, että kun sä haet sitä työtä, sitä 18 tuntia, niin ihmettelen, että mikä ja kuka työnantaja ottaa, koska töihin pitää perehdyttää, työturvallisuutta pitää noudattaa, työturvallisuuteen liittyvä vaatetus pitää hankkia. Onko semmoisia työnantajia, jotka ostaa suojavaatteet 18 tunnin takia tai kouluttaa johonkin? Epäilen vahvasti.
Niin, siis se on minimi se 18 tuntia.
Niin, nimenomaan joo. Ja kun se minimiä haetaan, niin kyllä mä vaan ihmettelen, jos semmoisia työnantajia löytyy.
Se voi olla, että moni ottaa sitten mieluummin vähän enemmän kuin sen 18 tuntia.
Kyllä,
mutta
niin.
Kiitos Kake. Niin, onko Kelalla tähän, tai onko sinulla Eeva tähän näkemystä, että jos työtä ei ole, niin tässähän on sitten muitakin vaihtoehtoisia tapoja osoittaa sitä aktiivisuutta, eikö vaan? Se on kai teidän kannalta tässä olennaista.
Joo, kyllä, että tosiaan se, että jos siellä palvelussa sinne TE-toimiston järjestämiin palveluihin pääsee, niin sillä tavoin sitten voi sitä.
Se korvaa sen 18 tuntia.
Niin, kyllä. Joo, nämä vaihtoehtoisia
kuinka, tapoja. Onko muuten Kela kuin ruuhkautunut näistä kyselyistä? Paljonko ihmiset ottaa teihin yhteyttä ja kysyy, että miten nämä oikein menee?
No viime viikolla tilannetta arvioitiin ja silloin ei ollut ruuhkaksi asti näitä kyselyitä, mutta kyllä näitä tulee paljon asiakkailta ja tulee meidän yhteistyökumppaneilta.
Tuleeko paljon palautetta, joka itse asiassa kuuluisi poliitikolle?
Ei ole vielä tähän mennessä tullut.
Okei. 020317600 siis numero studioon. Nyt voi kysyä asiantuntijalta työttömien niin sanotusta aktiivimallista. Otetaan tuolta ennen seuraavaa puhelua yksi kysely, mikä on tullut meidän, tai mitä kyselyitä on nyt tullut tuonne meidän nettisivujen kautta.
Täällä kysellään opiskelusta ja opiskelun vaikuttamisesta tähän aktiivimalliin, eli voiko opiskella, katsotaanko se aktiiviseksi toiminnaksi työttömyysaikana?
Joo, työttömyysetuudella on mahdollista opiskella ja siitä päättää TE-toimisto. Kun tässä on aikaisemmin ollut nyt esillä nämä työllistymistä edistävät palvelut, joihin osallistumisesta työttömyysetuuden saaja sopii TE-toimiston kanssa, niin yksi näistä palveluista on esimerkiksi omaehtoinen opiskelu, jossa siis tähdätään ammattitaidon saamiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Mutta tosiaan tämä on semmoista sitten taas asia, jossa Kela ei ole toimivaltainen, vaan siitä pitää sitten sopia TE-toimiston kanssa, että lähdetään sitten työttömyysetuudella tukemaan
opiskelua. Eli siellä on opiskeluita, voi työttömyysetuudella tehdä ja opiskeluita ei voi tehdä. Ja näihin ymmärtääkseni vähän niin kuin vaikuttaa sekin, että mikä on työhistoria ja
kyllä.
Kaikki tällaiset. Mutta periaatteessa Kelalla ei ole mitään sitä vastausta. TE-toimisto sanoo, että katsotaan, että tämä hyväksytään, niin sitten te maksatte mielellä.
Joo, kyllä. Kyllä, ja samalla sitten kertyy sitä aktiivisuutta.
Jyväskylästä Mauno. Hyvää aamupäivää.
Joo, hyvää aktiivipäivää, vaan aion jättää Jyväskylän Kelalle pöljän eläkkeestä hakemuksen ja samalla kansaneläke plus takuueläke tämä 775 ja sitten tämä Ilmariselta 5 euroa työeläkettä, niin siinä menee kuukausia, että turha sitä on heti jättää, kun nyt on jo sovittu ensi viikolle ensimmäinen psykologin käynti, niitä lisää sitten psykiatri yleislääkäri, niin siellä työllisyyspalvelussa aikataulusta sanottiin, että kestää kuukausia, että joskus vapun juhannuksen välillä ehkä voin jättää tämän eläkehakemukset, niin silloin ainakin on sitten turva näitä aktiivitoimia vastaan, mutta kohtuullista olisi, jos se olisi jo tässä vaiheessa, kun on tässä eläkkeenhakuprosessissa aloittanut.
Justiisa, miten se Eeva meni?
Joo, eli sillä hetkellä, kun tämä työkyvyttömyyseläkehakemus tulee vireille, niin siitä hetkestä lukien ei ole sitten enää tämmöisen aktiivisuusvaatimuksen piirissä. Ja sitten kun eläkeyhtiö tai Kela on antanut sitten päätöksensä siitä työkyvyttömyyseläkehakemuksesta, niin sitten se aktiivisuuden seuranta jatkuu taas sitten sen eläkepäätöksen antamista seuraavan kuukauden alusta lukien.
Jos se on kielteinen se päätös.
Niin, jos se on sitten kielteinen se päätös, niin edelleen sitten se aktiivisuuden seuranta alkaa sitten siitä se päätöksen antamispäivää.
Eli sen kielteisen päätöksen antamisesta, että sitä odotusaikaa ei lasketa ikään kuin hakijan vahingoksi?
Ei hakijan vahingoksi, koska tämä työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireilläoloaika on sellaista aikaa, jolloin aktiivisuutta ei edellytetä työttömyysetuuden saajalta.
Hyvä, toivottavasti kaikkea tämä vastaus taisi kakea tyydyttää, tai ainakin se niin sanotusti riitti. 020317600 on numero studioon. Nyt voit kysyä Kelan lakimieheltä Eeva Vartiolta tähän aktiivimalliin liittyen kysymyksiä. Ja kysymyksiä voi myös lähettää esimerkiksi viestinä studioon. Otetaan nyt viestejä studioon, kun tuolla käyvät kuumina meidän linjat, mutta ennen kuin saadaan sieltä sitten lähetykseen asti, niin hetki varmaan menee. Tuukka Pasanen on myös studiossa, niin mitä sieltä löytyy?
Tänne 100 kysymyksiä. Otetaan pari tämmöistä pienempää. Yksi kysymys, jos palkkio tai palkka, onko tällä eroa aktiivimallin suhteen?
Joo, eli palkkaa maksetaan työsuhteessa. Että silloin kun sitä työtä tehdään työsuhteessa, niin sitä työtä koskee se 18 työtunnin vaatimus. Ja sitten taas, jos palkkion on saanut yrittäjän asemassa, niin sitten sitä yritystoiminnan aktiivisuutta kertyy sitten sillä ansiotulolla, joka on tosiaan se 241 euroa sen 65 maksupäivän aikana.
Toivottavasti nyt en sekoita, mutta näin maalikon korvaan tämä, että on yrittäjänä saa työttömyyskorvausta, niin tämä kuulostaa jotenkin maailmalta, joka on uutta ennen muistaakseni näin ei mennyt.
No tähän liittyy ehkä paljon myös vääriä käsityksiä, mutta se, jos yritystoiminta katsotaan vaikka sivutoimiseksi ja tästä yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuudesta tekee ratkaisun TE-toimisto, niin sivutoiminen yrittäjä on lähtökohtaisesti oikeutettu työttömyysetuuteen. Ja sitten työttömyysturvalakia muutettiin myös vähän aikaa sitten niin, että jos sitä yritystoimintaa harjoittaa enintään 2 viikon ajan, niin siinä tapauksessa että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei tutkita, mutta se, jos siitä yritystoiminnasta on ansiotuloa, niin se sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Ja tässä kohtaa voisin mainita vielä ihan vuoden alussa tulleen lainmuutoksen myös yrittäjiä koskien, että jos työttömänä aloittaa yritystoiminnan, niin sitä yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei sitten tutkita ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Tämä on melkoinen helpotus.
Se on semmoinen kädenojennus kyllä.
On helpotus meidän asiakkaille.
Täytyy sanoa, että ainakin meidän alalla, jossa on sitten paljon tämmöisiä niin sanottuja yksinyrittäjiä ja toimittajia, niin heille varmaan tämä on ihan tervetullut. Kiitos. Tuukka, meillä on tosiaan viesti.
Kyllä. Nopeasti kysymys, miten tämä vaikuttaa vuorotteluvapaan sijaisten palkkaamiseen, jos on ollut aktiivinen?
Tähän kysymykseen en osaa ottaa kantaa näin äkkiseltä.
No tässä itse katsoin nopeasti Kelan sivuilta, että koska pitäisi olla ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana, niin tätä kautta voisi ehkä ajatella, että 3 aktiivipäivää eivät suoraan vaikuttaisi. Mutta tähän asiaan nyt emme saa vastausta. Toinen kysymys, mikä täällä on, liittyy sairauslomiin. Eräs henkilö täällä kirjoittaa, että aktiivimallissa on tulkinnanvarainen kohta siitä, kuuluuko sairauslomalla oleva aktiivimallin piiriin, jos hän on saanut ensimmäiseen kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkehakemukseen kielteisen päätöksen. Tämä saattaa mennä jo aika eksplisiittiseen yksittäiseen tapaukseen.
Varmasti monen mielessä on. Onko tässä jotakin sairauslomien suhteen tapahtunut muutoksia?
Joo, tämä tilanne itsessään on yleinen meidän asiakkaiden kohdalla. Ja tähän sanoisin niin, että kun on työttömyysetuuden saaja, niin on lähtökohtaisesti sen aktiivisuuden seurannan piirissä. Ja se, että henkilöllä on vaikka lääkärilausunto siitä, että hän on työkyvytön, mutta jos hän on kuitenkin työttömyysetuutta saa, niin hän on niin kuin sen aktiivisuuden seurannan piirissä lähtökohtaisesti. Jos hän sitten taas hänellä on tosiaan vireillä se työkyvyttömyyseläkehakemus, sitten hänen aktiivisuuttaan ei seurata. Tai sitten jos hän siinä työttömyysetuuden saajana ja sairaslomalla ollessaan saa kuitenkin sitten vaikka työkyvyttömyyden perusteella etuutta, niin sehän on myös sellainen tilanne, jossa sitä aktiivisuutta ei seurata.
Tässä vielä jatkona, kyseinen henkilö ei ollut saanut vielä selkeää vastausta, että kuuluuko tähän piiriin vai ei, mutta jos on pitkällä sairauslomalla edelleen ja hän on menossa isoon leikkaukseen, josta toipuminen kestää kuukausia, niin voidaanko katsoa, että hän on silti tämän aktiivimallin piirissä?
Saadessaan työttömyysetuutta kyllä, lähtökohtaisesti näin, ellei sitten ole näitä poikkeustilanteita, joissa aktiivisuutta ei seurata.
Odotetaan puheluja, tai puheluja näköjään tuolla on ihan jonoksi asti, mutta ennen kuin saadaan sitten lähetykseen 020317600, tässä on vielä ihan hyvä aikaa niitä puheluja tehdä ja kysyä. Ja mielellään tosiaan kysymyksiä se, että onko aktiivimalli hyvä vai huono asia ja pitikö se tehdä vai ei, niin siitä kannattaa varmaan sitten, eikö sovita niin Eeva, että lähettää kansanedustajille viestiä, koska tämähän tietysti eduskunnassa laki on valmisteltu ja hyväksytty. 020317600 on siis numero studioon. Ja käydään vielä läpi, mikä tässä on TE-keskuksen ja Kelan rooli, ennen kuin otetaan seuraavaksi. Itse asiassa meillä on Tarja Lahdesta, jolla on vähän tähän liittyvä kysymys, taitaa ollakin. Hyvää aamupäivää, Tarja. Kuunnellaan ensin, mitä Eeva täällä studiossa sanoo, että miten erottaisit sinä, niin kuin mikä kuuluu TE-keskukselle, mikä Kelalle, joka aktiivimalliin liittyy.
Eli tässä aktiivimallissa me työttömyysetuuden maksajat, eli Kela ja työttömyyskassat, me ollaan se toimeenpaneva viranomainen tässä ja TE-toimistolla ei ole sitä toimeenpanevaa roolia tässä aktiivimallissa, mutta siinä tapauksessa, että meidän työttömyysetuuden saaja sitten osallistuu työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin ja jos on vaikka epäselvyyttä siitä, että onko se palvelu sellaista, joka aktiivisuutta kerryttää, niin kyllä sitä tilannetta sitten selvitetään yhdessä asiakkaan ja TE-toimiston kanssa, että saadaan siihen selvyys.
Hyvä. Ja Tarja Lahdesta, hyvää aamupäivää sinulle. Sinulla taisi olla vähän tähän liittyen kysyttävää.
Joo, eli nyt mä olisin kysynyt ihan tästä byrokratiasta, että onko se edes vielä kunnossa, että kaikki työttömyyskassat, jotka saa ansiosidonnaista päivärahaa, niin heillä on myös valmiukset nyt tähän näin, että tullut selvät ohjeet, että miten siellä toimitaan. TE-toimisto ja kaikki työttömyyskassa Suomessa, jotka saa ansiosidonnaista päivärahaa, on valmiuksia siihen. Niin kuin esimerkiksi justiin tämä koulutus, mikä oli, ja jos ei paikakunnalla ole TE-toimistolla tarjota mitään koulutuksia, niin tämmöinen omaehtoinen koulutus, niin millä perusteella TE-toimisto katsoo, niin kuin hylkää sen tai hyväksyy sen. Mitkä on ne valmiudet itse asiassa tarkastella tätä asiaa?
Mitä sä Eeva sanot?
No tämän omaehtoisen opiskelun osalta ja ylipäänsä niihin palveluihin pääsemisen osalta, niin en voi ottaa kantaa, kun Kela ei ole mukana siinä, että kun se on siellä TE-toimistossa sitten, jossa sitä työtä tehdään ja niitä palveluun pääsemisedellytyksiä arvioidaan yhdessä sitten asiakkaan kanssa.
No nyt on semmoinen kyllä tieto tästä ansiosidonnaisesta työttömyyskassoista, että heillähän ei ole valmiuksia vielä. Siellä ei ole minkäännäköistä ohjeistusta eikä muuta annettu. Ja esimerkiksi Lahden tai tämän koko Etelä tämän työvoimatoimiston tiedossa ei ole vielä toimintamallia, miten tässä niin kuin toimitaan, mitkä koulutukset on hyväksyttäviä ja mitkä ei ole. Heillä ei ole minkäännäköisiä, tämä byrokratia ei ole edes kunnossa vielä ja laki on voimassa. Mennäänköhän tässä niin sanotusti perse edellä puuhun nyt? Tämähän olisi pitänyt olla kunnossa ennen kuin lähdetään tekemään tätä koko lakia. Että se niin kuin on toimivaa. Nythän tässä lähdetään jälkikäteen rakentamaan tätä ja tarkastelujakso on nyt voimassa.
Meillä on siis nyt Kela, tässä voi vastata tietysti niin. Kelan puolesta, ei TE-keskusten puolesta. Niin. Kiitos Tarja. Kuunnellaan vielä, että onko Kelalla kaikki ok valmiudessa. Voiko teiltä muuten esimerkiksi soittaa ja kysyä, jos on jotain Kelan liittyvää kysyttävää? Teillä on varmaan palvelu, jotakin puhelinneuvontaa.
Kyllä, meillä on asiakaspalvelu vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin ja meille tulee tällä hetkellä jonkin verran kyselyitä siitä, että jos ei ole kyse työllistymistä edistävästä palvelusta, mutta on kyse kuitenkin semmoisesta muusta työvoimaviranomaisen järjestämästä palvelusta, niin niistä tulee meille kyselyitä, että onko tämä nyt sellaista palvelua, joka kerryttää minun aktiivisuuttani ja tämä on semmoinen elementti tässä aktiivimallissa, tämä muu työvoimaviranomaisen järjestämä palvelu, työllistymisedellytyksiä parantava palvelu, joka tuli tähän lakiesitykseen ihan tuossa eduskuntakäsittelyn viime metreillä tuossa joulukuun alussa. Ja sitten kun laki hyväksyttiin siinä vähän ennen joulua ja presidentti vahvisti lain vähän ennen uutta vuotta, niin tässä ei ehditty sitten ministeriöissä eikä meidän maksajien puolella oikein vielä olla valmistauduttu tähän osuuteen niin kuin soveltamaan tätä lakia. Ja tässä on nyt mennyt noin 5 viikkoa. Mutta tätä valmistellaan koko ajan ja mietitään, että miten tätä tilannetta lähdetään tulkitsemaan. Ja STM:stä on ilmoitettu, että sieltä sitten ne soveltamisohjeet olisi helmikuun aikana tulossa.
Ja ensimmäiset 65 maksupäivän jaksothan päättyy maaliskuun lopulla, että tässä sinänsä on vielä aikaa.
Tässä on vielä aikaa.
Että aktiivimallia tavallaan sitten ei asiakkaaseen sovelluta ennen kuin sitten maaliskuun lopulla. Näinkö se menee?
Kyllä, näin.
Sitten otetaan Hyvinkäältä Aulikki mukaan. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Kysymys?
Joo, mä olisin halunnut kysyä, että mitä apuja saa tähän liikkuvuuteen, että kun näyttää siltä, että valtiovalta haluaa tehdä työttömistä uuden heimon, joka liikkuu ympäri Suomea, että saako vaikka asuntovaunuun apuja rahoitukseen, että voi ostaa asuntovaunuja liikkua niin kuin ennen vanhaan nämä romaanit
kysytään
ympäri Suomea. Että näyttää siltä, että valtiovalta haluaa tyhjentää tämän Suomen sinne etelään.
Luulisin, että jotain työntekijöitä tarvitaan pohjoisessakin, mutta tai Itä-Suomessa, Länsi-Suomessa, mutta kysytään, saako liikkumisen työn perässä tukea?
No vastaan tässä työttömyysturvan näkökulmasta, että saa. Meille tuli lakiin viime vuonna liikkuvuusavustus-niminen etuus ja siinä on tarkoitus tukea sitä, että työtä otetaan vähän kauempaa vastaan ja siinä on edellytyksenä se, että ottaa vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn ja nyt vuoden alusta sitten tätä lain soveltamisalaa laajennettiin vielä niin, että jos vielä menee tämmöiseen 2 kuukautta kestävään työhön liittyvään koulutukseen, niin voi vielä koulutuksenkin ajalta saada sitä liikkuvuusavustusta. Tämä on semmoinen etuus, joka ei ole ehkä kauhean laajalti tunnettu. Ja tässä oli viime vuonna vielä semmoinen aika tiukka edellytys, että tästä liikkuvuusavustusta piti hakea ennen sen työsuhteen alkamista, mutta nyt sitten vuoden alussa laki muutettiin niin, että sitä voi hakea jälkikäteen, niin kuin työttömyysturvaakin voi hakea jälkikäteen, että se ehkä tekee sen vielä joustavammaksi sen liikkuvuusavustuksen hakemisen ja saamisen.
Niin, eli käytännössä, että jos vaikka nyt tarjotaan jostakin työtä muualta, niin melkein kannattaisi ottaa se työ vastaan ja mennä sinne, jos on mahdollista, ja jälkeen hakea sitä kustannuksiin.
Kyllä, juuri näin. Joo, kyllä. Että liikkuvuusavustuksesta saa lisää tietoa meidän Kelan nettisivuilta, ja sitten voi tarvittaessa olla yhteydessä meidän asiakaspalveluun ja kysyä lisää niistä etuuden myöntämisedellytyksistä.
020317600 numero studioon. Vielä on ennen presidentinvaaliosuutta aikaa ottaa puheluja vastaan. Otetaan Olavi Oulusta. Hyvää aamupäivää sinne.
Hyvää aamupäivää. Lyhyt kysymys näin Kelan edustajalle.
Joo, ole hyvä.
Mitenkäs on, jos kaksi työtöntä perustaa siivousyrityksen, kumpikin ostaa ämpärin ja pari kolme luutua ja siivousyrityksen, ja menevät kysymään toisiltaan töitä ja kertovat naapurilta, että meille voi käydä yrityksessä käydä kysymässä töitä, työttömät kysyvät töitä, mutta kun ei ole tällä hetkellä, kun meillä ei ole siivouskohteita. Onko kaikki täyttäneet toiveet, on perustettu yritys, on käyty kysymässä toisiltaan töitä ja vielä jotkut työttömät saavat käydä kysymässä heiltä töitä, mutta kun ei ole töitä, niin ei ole töitä. Mitäs tapahtuu? Onko kumminkin tämä hallituksen toive täytetty?
Siinä oli tavallaan selkeä kysymys. Mitäs on? Tämä kuulosti kyllä vähän tämmöistä teoreettiselta, mutta katsotaan ihan teoriassa.
Joo, katsotaan teoriassa. Eli henkilö, joka harjoittaa tätä yritystoimintaa, niin hän osoittaa aktiivisuutensa sillä ansiotulolla, joka oli se noin 240 euroa sen 65 maksupäivän aikana. Ja se, että sitten aloittaa yritystoiminnan, mutta ei vaikka saa sitten niitä toimeksiantoja eikä siitä yritystoiminnasta kerry tuloa, niin silloin sitä ei lueta aktiivisuudeksi.
Joo, eli siinä on ihan selkeä tuommoinen, olemassa joku raja, jonka jälkeen katsotaan. Niin, otetaan kohta Tarmo Tampereelta, mutta siellä
Luukalla on. Tässä väliin, tästä itse asiassa äskeisessä kysymyksestä oli tullut myös tänne viestistudioon. Mutta toinen kysymys, mitä tarkoittaa tässä aktiivimallissa se, että tämä ei koske omaishoitajia tai perhehoitajia, ja siinä tapauksessa myös, että kuka on perhehoitaja?
Joo, eli omais- ja perhehoitajien osalta lähdettiin siitä liikkeelle, että kun he tekevät sitä hoitotyötään toimeksiantosopimuksen perusteella, ovat tehneet sitten kunnan kanssa sen toimeksiantosopimuksen, niin sen toimeksiantosopimuksen voimassaolon aikana, kun tämä henkilö hoitaa omaistaan tai toimii perhehoitajana ja saa samalla työttömyysetuutta, niin häneltä ei edellytetä sitä aktiivisuutta. Eli hän ei ole sen aktiivisuuden seurannan piirissä.
Se on ihan selkeä, että jos on kunnan kanssa toimeksiantosopimus, niin otetaan nopeasti sitten Tarmo, sinulla oli Tampereelta kysymys. Hyvää aamupäivää, Tarmo.
Niin, Jarmo.
Jarmo, anteeksi.
Joo, mutta ei se mitään. Kysyn semmoisen, että mitenkäs suhtaudutaan talkootyöhön, että kun tämmöinen 61-vuotias ei oikein tunnu noita töitä saavan, niin tämmöiselle yleishyödylliselle yhdistykselle, jos tekee talkootyötä, niin
hyvä. Huomioidaanko sitä? Otetaan Eevalta vastaus, koska kohta otetaan presidentinvaali asiaan, niin mitä sanot Eeva? Onko talkootyö, miten siihen suhtaudutaan?
Tässä laissa ei ole lähdetty liikkeelle siitä, että talkootyö kerryttäisi aktiivisuutta. Toki jos sitä talkootyötä nyt tosiasiassa tehdään vaikka työsuhteessa, niin on mahdollista, että sitten sen 18 tuntia, kun tekee sitä työtä, niin se kerryttää aktiivisuutta.
Eli se pitäisi sen talkootyö olla käytännössä kolmannen sektorin jonkun vaikka yhdistyksen niin, palkkatyötä.
Kyllä, työsuhteessa tehtyä, että talkootyö katsotaan lähinnä niin kuin harrastusluonteiseksi toiminnaksi.
Kohta puoli mennään presidentinvaali asiaan. Sitä ennen vielä Eeva Vartio voisin kysyä, että jos on, ja niin kuin varmasti monella on erilaista kysyttävää tästä, niin mihin kaikkialle voi ottaa yhteyttä ja kysyä?
No, ennen kaikkea kehotan olemaan yhteyksissä meidän puhelinpalveluun ja sitten toimistoissa. toimistoissa voi käydä niillä paikkakunnilla, missä Kelan toimistoja on. Ja meillä on nettisivuilla, Kelalla on myös sellainen Kysy Kelasta -palsta, joka on paljon meidän asiakkaiden käytössä. Ja sinne voi esittää sellaisia niin kuin aika yleisluontoisia kysymyksiä, että yksittäiseen tapaukseen siellä ei voida ottaa kauhean yksityiskohtaisesti.
Mutta varmaan kautta sitten myös ohjata eteenpäin, jos selkeästi, niin kuin tässä käynyt ilmi, että osa kuuluu sitten TE-keskusten niin kuin asiantuntemuksen ja päätösten piiriin, niin sitten sieltä ohjataan sinne TE-keskukseen.
Nimenomaan, kyllä joo, että on aina saa sieltä vastauksen, jonka kuuluu, sen tahon kuuluu vastata siihen kysymykseen. Se on tosi tärkeää.
Hyvä, ja tosiaan aktiivimallin ideahan on se, että kun maksetaan työttömyysetuutta, eli peruspäiväraha ja työmarkkinatuki Kelasta, ansiopäiväraha työttömyyskassasta, niin jonkinlaista ikään kuin vastikkeeksi aktiivisuutta vaaditaan. Nyt kysymyksiä olisi varmaan tullut lisää vielä pidempäänkin, mutta nyt siirrytään sitten tässä asiassa presidentinvaalikampanjointiin. Ajantasa siis seuraa nyt reilun kahden viikon ajan maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin presidenttiehdokkaiden kampanjointia. Yhtenä päivänä ollaan yhden ehdokkaan matkassa toreilla ja kauppakeskuksissa esimerkiksi. Näitä tunnelmia ja vaaliteemoja kuullaan sitten sekä aamupäivän että iltapäivän ajantasoissa. Ja totta kai sitten Radio Suomen illassa kello 18.10 alkaen. Tänään sekä ajantasan lähetykset että Radio Suomen ilta seuraavat Matti Vanhasen kampanjointia. Ja viikonvaihteessa Matti Vanhanen kampanjoi Helsingissä Elielin aukiolla. Vartavasten paikalle tulleet ja ohi kävelleet ihmiset ajattelivat keskustan ehdokkaista näin.
Hyvä mies.
Mikä hänestä tekee hyvän?
Kaikki olemus. Hyvä ulosanti ja hyvä näkö järkipäässä. Riittääkö?
Onko ehdokas siis oma ehdokas jo valittu?
On.
Me kilpaillaan, kumpi voittaa.
Onko teillä eri ehdokkaat?
Joo.
No se tuo vähän jännitystä tähän vaaliin.
Niin tuo. Että jos tää saadaan, se on hirmo hyvää.
Mitä ajattelette ehdokas Matti Vanhasesta?
Eihän taida olla ainakaan minun suosikkini ihan ensimmäisellä tilalla.
Pitäisi olla pikkasen vilkkaampi, että On vähän niin kuin sanotaan jähmettynyt sinne siihen aikaan, kun oli pääministerinä.
Vähän harmahtava. Tyylikäs mies ja kookas ja kaikkea, mutta ei, sen puolen ei mitään, mutta noin muuten.
Mitä odotatte vielä? Onko joku aihe tai teema, mikä on jäänyt tässä kampanjassa käsittelemättä?
Ei mielestäni. Kyllähän ne puhuu kaikista niistä, mitä nyt presidentti yleensä, mihin hän voi puuttua presidentti. Että sisämaan asioista niin ei ole niin, ei voi sanoa mitään niistä.
Sehän on mukava mies. Mukava, hauska kaveri. Joo, se oli tuossa, sehän oli se sketsiohjelmassakin mukana, heittäytyi oikein hyvin. Mikä pelimies, joo. Asiallinen kaveri.
No, mun mielestä Matti Vanhanen on ollut aina samanlainen, jotenkin se jännä tyyppi, jotenkin tosi rauhallinen ja mun mielestä se esiintyy uskottavasti.
Voisiko olla teidän presidenttiehdokkaanne?
Mulla ei ole, mä tiedän jo. Äänestän toista henkilöä.
Mä en ole vielä päättänyt, mutta täysin mahdollista.
Minkälaisena ehdokkaana pidätte, presidenttiehdokkaana pidätte Matti Vanhasta?
No aika maltillisena ja varmaan sellaisena vähän konservatiivisena, mutta aika sellainen hajuton ja mauton tyyppi.
Mitä kaipaisit lisää, että ehdokas ei olisi niin hajuton ja mauton?
No toisaalta se ehkä sopii tuohon presidentin rooliin, että onkin vähän sellainen, että toisaalta kaikki voi oman persoonansa mukaan kyllä tietysti kampanjoida, että sikäli ihan ok.
Onko oma ehdokas jo valittu?
No vielä on kyllä vähän kesken pohdinta.
Tämmöisiä mielipiteitä siis tuli viikonloppuna Elielin aukiolta. Mitäpä Matti Vanhasen kampanjan sivulta löytyy? Lukaisin ne läpi ja katso, mitä sieltä on luettavissa.
Matti Vanhasen sivulta löytyy manifesti. Se alkaa, mikä on pahinta, mitä Suomelle voisi tapahtua. Varmaankin sota, luonnonmullistus tai terrorismi. Mutta ne ovat ulkoa tulevia uhkia. Pahin uhka, johon me itse voimme vaikuttaa, on kahtiajako. Yhdessä olemme tulleet yhdeksi maailman onnellisimmista kansoista, saavuttaneet PISA-tulokset, Nokian ja mitkä tahansa niistä kymmenistä sijoituksista, joiden mukaan olemme luotettavin kansa ja vakain maa maailmassa. Mikä tahansa maa haluaisi olla noiden tulosten mukainen, me olemme sitä jo. Siksi Suomi ei saa jakautua kahtia siihen ja tähän ääripäähän, tähän ja tuohon kuplaan, kaupunkiin ja maaseutuun, köyhiin ja rikkaisiin, kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin, NATOon ja ei-NATOon. Vanhasen mielestä näin ei käy, jos teemme näistä vaalit. Yhteinen suunta löytyy välittämällä, keskustelemalla ja toisiamme ymmärtämällä. Turvallisuuspolitiikan osalta Vanhanen ohjaa sivultaan tuoreimman vuoden 2016 kirjansa Ulkopolitiikkaa pariin. Se on luettavissa Vanhasen sivuilla ilmaiseksi. Siellä pyöritellään varsinkin suhteita Venäjään ja NATOon niin monelta kantilta, että lopulta taikuri taitaa hämmästyä itsekin. Tämä on suora lainaus. Moni miettii, mitä Venäjä saa ympäristössään tehdä ennen kuin se johtaa meillä johtopäätökseen, että luottamus ei enää riitä. Se raja on veteen piirretty ja tulkitsijalla on oltava kärsivällisyyttä. Tulkitsijan on ymmärrettävä, että myös Venäjä omia viestejä lähettäessään haluaa sanoa, että älkää nyt enää levittäytykö rajoillemme ja antaa ennakkomakua vastatoimenpiteistä. Jotta Venäjä olisi tässä uskottava, sen onkin oltava juuri niin arvaamaton kuin se on. Hän haluaa, että teemme ulkopolitiikkaa yhdessä ja patistaa lukiota liittymään netissä ryhmäänsä ulkopolitiikkaa yhdessä. Jos palaamme manifestiin, Vanhasenkin mielestä nyt tarvitaan arvojohtajaa. Mielestänsä niitä ovat ahkeruus, työnteko, yrittäminen ja toisistamme välittäminen.
Aivan edellisvaalien vaaligallerian tapaan Yleisradion kioski teki presidenttiehdokkaista omat videotenttinsä, jossa pyrittiin pääsemään ainakin hiukan kiinni ehdokkaiden persooniin.
Yksi vuoden 2018 presidentinvaalien ehdokkaasta on keskustan Matti Vanhanen. Mutta minkälainen ehdokas hän on ja minkälainen ihminen hän on, niin siitä me otetaan nyt selvää.
Seuraavassa ehdokkaan tulisi vastata esitettyyn kysymykseen 3 asiaa 5 sekunnissa.
3 asiaa, joita sä rakastat.
Ihmisiä, luontoa ja Suomea.
Miltä rakastuminen tuntuu?
No, se tuntuu vaan hyvältä.
3 asiaa, joita sä pelkäät.
Välinpitämättömyyttä, sotaa ja sairauksia.
Milloin sä oot viimeksi kohdannut tällaista pelottavaa välinpitämättömyyttä?
No kyllä sitä on yhteiskunnassa jatkuvasti. Ihmiset katsoo ongelmien ohitse, eivät välitä. Varsinkaan siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Paljon tapahtuu sellaista, johon meidän pitäisi paljon voimakkaammin reagoida ja ihmiset antaa olla vaan.
3 asiaa, jotka tulee mieleen feminismistä.
Tulevaisuus. Omista eduista kiinni pitäminen ja arvot.
Määritteletkö sä itse itsesi feministiksi?
En varmaan paljon yhteistä, mutta se olisi liioittelua, jos määrittäisin. Kyllä se feminismi kuitenkin ensisijaisesti naiselle kuuluu.
Kysytään sitten muutama kysymys, jotka liittyy ehkä vähän selkeämmin siihen presidentin varsinaiseen tehtävään. 3 suurinta uhkaa Suomen turvallisuudelle.
Välinpitämättömyys, ilmastonmuutos, sellainen sotilaallinen vahinko.
Mitä sä tarkoitat, että sotilaallinen vahinko on uhka Suomen turvallisuudelle?
On siis, silloin kun kalistellaan paljon ympäristössä, niin voi tapahtua sellaista, mitä ei ole tarkoitettu. Ja syntyy vahinko, väärinymmärrykset siitä. Tyypillinen esimerkki tällä hetkellä, mitä voisi tapahtua Pohjois-Korean ympäristössä pahimmillaan.
3 tapaa, joilla tasavallan presidentti voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
Puhumalla, vetoamalla ja vaikuttamalla.
onko nykyinen tasavallan presidentti tehnyt tarpeeksi tämän asian tiimoilta?
Hän on nostamassa semmoisia erityisteemoja, niin kuin tämä musta hiili, jolla on vaikutusta jäätiköiden sulamiseen. Mutta tärkeää on, että tasavallan presidentti puhuisi myös presidentti Trumpin kanssa suoraan ilmastonmuutoksesta ja Pariisin ilmastosopimuksen pitävyydestä. Että näistä asioista pitää myös puhua suoraan niiden kanssa, jotka ovat ongelmallisia tapauksia.
Kolme syytä nuorelle olla optimistinen tulevaisuuden suhteen.
Tulevaisuus on menneisyyttä parempi, teknologian muutos ja ympäristö paranee.
Minkä takia näet sen näin valoisana sen tulevaisuuden?
Mä otan Esko Valtajan kanssa samaa mieltä siitä, että kyllä maailma on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Ja etenkin tämä teknologinen muutos antaa mahdollisuuksia, jos me oikeastaan sovelletaan sellaiseen, joka aidosti on parempi. Jos katsotaan viimeistä 20 vuotta, niin maailmassa on saatu satoja miljoonia ihmisiä nousemaan todellista köyhyydestä keskiluokkaan. Ja kyllä näissä monissa isoissa asioissa me ollaan koko ajan menty parempaan suuntaan. Mutta tämä vaatii myös tahtoa, että näitä uusia mahdollisuuksia käytetään oikeisiin asioihin.
Denna nästa fråga är på svenska. Så varsågod och svara på svenska.
Kanske.
Tre viktigaste saker du lärde dig i skolan.
Det var inte svenska, men matematik och engelska.
Vill du att alla barn ska lära sig svenska i framtiden?
Ja, jag tänker så. Finland är en, i Finland vi har en folk, vilken har två språk.
Seuraavassa ehdokkaan tulee kertoa, minkä tunteen hänelle näytettävä kuva herättää.
Tästä tulee ensimmäinen kuva.
Kuvassa näkyy sumeana taustalla sateessa seisovia ihmisiä sekä junaraiteet. Etualalla seisoo isoa rinkkaa selässään kantava mies, jonka olalta roikkuu punaisen ristin kassi. Miehen sylissä on pieni sateen kastelema lapsi.
Auttaminen.
Auttamisen tunne, mikä tunne se
on? Siinä on punaisen ristin laukku ja huolenpito. Ehkä huolenpitoon liittyvä tunne on ehkä se niin kuin tunteena vahvempi, mutta haru suojella auttamalla toista.
Tämä kuva on otettu Kreikan ja Makedonian rajalla turvapaikanhakijoista vuonna 2015. Jos olisit Suomen tasavallan presidentti, niin millä tavalla puhuisit Suomen kansalle tämän sun tunteen pohjalta tästä asiasta?
No, se, että meidän täytyy hätää kärsiviä auttaa silloin, kun he apua tarvitsevat.
Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
No niin kuin 2015 me omalta osaltamme otimme yli 30 000 turvapaikanhakijaa tänne. Mutta sen lisäksi täytyy toimia myös kansainvälisesti. Et etsiä se tapa, jolla aidosti tehokkaimmin autamme. Et silloin 2015 Eurooppa ei kyennyt reagoimaan kunnolla, että ihmiset vaelsivat täällä pitkin poikin Eurooppaa maasta toiseen ja takaisinpäin. Ja meillä ei ollut järjestelmä, jolla oikeasti kyetään auttamaan. No kyllä se yleensä paras tapa tämmöisessä, voi sanoa, humanitaarisessa kriisissä, josta osittain myös tässä Lähi-idän kriisissä oli kyse, niin se apu pitäisi pyrkiä antamaan jo lähempänä sitä varsinaista syntypaikkaansa siellä, missä se tehoaa hyvin vahvasti. Mutta että sen rinnalla meillä täytyy kyllä Euroopassa ja Suomessa olla niin kuin aito kyky siihen, että tunnistamme ne ihmiset, jotka oikeasti ovat myös pakenemassa väkivaltaa, sortoa, mahdollista kidutuksen uhkaa, jopa hengen vaaraa. Ja tämä on kieltämättä aina vaikea kysymys, miten tämä tunnistamisen kyky oikeasti saadaan.
Toinen kuva on tämä.
Kuvassa nähdään jo ikoniseksi muodostunut kuva Vladimir Putinista ratsastamassa hevosella ilman paitaa.
Herääkö sinussa mikään tunne?
No ei voi sanoa, ei herää tunne. Kyse on tämmöistä manipulointiyritystä.
Ei mitään vastareaktiota siihen?
No aina silloin, kun pyritään manipuloimaan, niin tulee tietysti, mutta ei siinä niin voimakasta semmoista reaktiota ole, että toi herättäisi mihinkään suuntaan tunnetta. Enemmän sellaista vähän niin kuin hymynkaretta siitä, että tälläkin tavalla nykymaailmassa mediassa pyritään vaikuttamaan.
Jos olisit Suomen tasavallan presidentti, niin miten luot, että he siellä Venäjällä reagoisivat siihen, että sä hymyilet sille, kun heidän presidenttinsä ilman paitaa hevosessa?
Mä uskon, mä olen hänen kanssaan niin paljon keskustellut, että hän varmastikin ymmärtäisi sen, että kyllä me ollaan keskusteltu aika hankalistakin kysymyksistä ja hän varmasti ymmärtäisi sen, että näen tämän kuvan lävitse.
Lopuksi ehdokkaan on vastattava Twitterissä englanniksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kirjoittamaan twiittiin, joka kuuluu näin. My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before. Eli ensimmäinen käskyni presidenttinä oli, että ydinarsenaaliamme on uudistettava. Se on nyt tehokkaampi kuin koskaan.
Control your weapons. Eli en missään tapauksessa lähtisi twiiteillä ylipäätään vastaamaan minkä toisen valtion päämiehelle. Se ei ole se tapa, jolla keskustelua käydään.
Mutta olisitko valmis Donald Trumpille suoraan tällä lailla kertomaan, jos tapaisitte, että jo, nyt ydinaseet kuriin?
Kyllä, tai että hän huolehti sen ja muuta nyt omista ydinaseista, eikä millään tavalla niin kuin, rehentely ehkä väärä sana, mutta siis nostaa sitä esille. Tämä viimeisten parin vuoden ongelma, jo ennen Trumpin aikaa, siis ongelma on ollut se, että maailman yllä ydinaseet on palanneet osaksi kansainvälistä politiikkaa, ikään kuin sellaisena käytettävissä olevina voimavaroina. Venäjä on nostanut tätä esille, he ovat muistuttaneet hyvin usein, että he ovat ydinasevalta. Ja Trumpin aikana johtuen Pohjois-Koreasta Yhdysvallat on tehnyt samaa. Pohjois-Korea on tietysti aivan oma lukunsa. Ja mitä enemmän ydinaseista, niiden käyttömahdollisuudesta tällä tavalla puhutaan, niin se aina laskee myös sitä mahdollista käyttökynnystä. Että tässä suhteessa ydinaseen riisunnan ja tämän kontrollin näkökulmasta viime aikojen keskustelu on ollut erittäin huolestuttavaa.
Pitäisikö Suomen sumesta vaatia, että ydinaseista riisutaan?
Ei, me olemme vuosikymmeniä tehneet töitä ydinaseen riisunnan puolesta. Se on siis meidän tavoite, mutta se keino meillä on ennen muuta ydinsulkusopimuksen ja sen sisällä olevien keskustelujen käyminen. Tällä hetkellä varsinainen ydinaseen riisunta ei näytä todennäköiseltä, on panostettava ennen muuta siihen, että niiden leviäminen estetään. Ja nyt koko maailman yhteisön pitäisi erityisesti Pohjois-Korean suhteen toimia erittäin aktiivisesti, että Pohjois-Korea ei saa eikä ota käyttöön toimivaa ydinasetta.
Haastattelijana edellä oli Matti Riitakorpi ja tuota oli koostamassa ollut myös Tuukka Pasanen, jonka ääni sinne väliin, tai äänen välillä kuulitte. Ja iltapäivällä tosiaan ajantasassa jatkamme Matti Vanhasen seurassa. Silloin seuraamme kampanjointia Päijät Hämeessä Orimattilassa ja myöskin Radio Suomen illassa kello 18 uutisten jälkeen sitten. Kuullaan, miten Matti Vanhanen kampanjoi. Illallahan televisiossa sitten on ehdokas Sauli Niinistö fokuksessa.
Tämä on ajantasa.
Ajantasan aiheet käsitelty aamupäivän osalta tuossa. Pikkusen napsaisi lähetyksestä lopussa siis presidentinvaaliosuus. Meillähän oli Kelasta lakimies Eeva Vartio vastaamassa aktiivimalli kysymyksiin ja tuossa puolen tunnin kuluttua SAK-hallitus on koolla. Kuullaan sitten iltapäivälähetyksessä, mitä päätöksiä mahdollisesti siihen liittyen SAK:ssa tehdään. Kuulemme myös 70 vuotta täyttävästä SPR-veripalvelusta, sen verran Suomessa SPR kerännyt verta eri tarkoituksiin. Minkälaisissa olosuhteissa luovutus alkoi ja mihin sitä käytetään, siitä sitten iltapäivällä lisää. Nyt kello tulee 11.